Na casa na que te atopas de finais do século XIX foi a residencia do astrónomo Ramón María Llerulloa, nacido no Pazo de Filgueiroa, en Lalín, no 1878. Nela, a comezos do século XX, podese dicir que empezou a investigación astronómica en Galicia, xa que dende a galería, Ramón Aller fixo as primeiras observacións sobre pasos de Mercurio por diante do Sol, eclipses, ocultacións, medidas de estrelas dobres ou aspectos de planetas. Posteriormente construiu dúas casetas de madeira no xardín para levar a cabo estas tarefas. No ano 1923 fixo os planos dunha nova construcción con cúpula que foi inaugurada ao ano seguinte, creando así o primeiro observatorio astronómico de Galicia. A casa foi adquirida polo Concello para adicala a Casa Museo de Fillos Ilustres de Lalín e inaugurada como tal en 1989. Na planta baixa do edificio atopamos de forma permanente o despacho do ilustre don Ramón María Aller, unha sala que xunto co espazo anexo, noutrora patio que rodeaba a vivenda, acolle exposicións temporais de arte. A primeira planta está dedicada ao pintor e fillo ilustre José Otero Abeledo, Laxeiro, un dos grandes artistas renovadores pertencentes á vanguarda histórica galega, e nela podemos contemplar varias das súas obras de xeito permanente. Moi preto deste edificio na Rúa Observatorio sitúase unha escultura dedicada ao famoso pintor, onde mediante audioguía tamén podes descubrir a historia deste ilustre veciño de Lalín. O Museo Municipal conta cunha ampla programación de eventos culturais sobresaindo a Bienal de Arte Pintor Laxeiro que se celebra dende o ano 1993. Ramón María Aller conta tamén cun monumento homenaxe situado a carón da Igrexa Municipal Santa María das Dores no seu lateral dereito. A obra pertence a Francisco Asorei, do ano 1960. A figura do astrónomo érguese nun estanque circular dobre sobre un sobrio pedestal no que aparece algún símbolo astronómico. Don Ramón aparece caracterizado cos seus hábitos sacerdotais amosando sobre o seu corazón a cruz de Santiago en distintos matices. O artista esculpiu un rostro sereno de sorriso bondadoso. Na obra campan algúns símbolos da disciplina que cultivou baixo as sempre parcas lendas de Asorei, agora só co primeiro apelido do sabio e os rotundos vocábulos de ciencia e virtud, lemas que resumen a súa vida. A figura recolle perfectamente o talante modesto de don Ramón Aller e subliña a paz e serenidade da súa persoa. No exterior do museo podes ver a estructura anexa do mencionado observatorio astronómico en pedra, onde se desenvolven varias actividades e programacións específicas referentes á certificación destino Starlight, que lle foi concedida ao Concello de Lalín en abril do ano 2023.